je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. U 9.30 pregled najvažnijih informacija. Parlamentarna skupština Saveta Evrope traži rasvetljavanje zločina na Kosovu. Danas ponavljanje izbora u Kosovskoj Mitrovici. U Tirani mirno posle demonstracija. Vlada i opozicija u Albaniji najavljuju nova okupljanja. U Minnesota u SAD u hladnoće i do minus 40 stepeni Celzijusa. Danas u Srbiji oblačno i hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača. U Beogradu minus 2 stepena. U redovnoj rubrici Pres klub čućete Čedomira Čupića, predsjednika Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji pored ostalo kaže da je vlast napravila veliki iskorak kada je donela zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali dodaje:
ona nije dosledna kada je u pitanju primjena tog zakona. I tu se pokazuje upravo da postoji neka vrsta solidarnosti aktera na političkoj sceni kada je u pitanju borba protiv korupcije, da kad se na njih odnosi i primenjuje taj zakon, oni jednostavno to neće da sprovode ili traže izlaze, što pokušavaju amandmanima da to zaustave.
Pres klub odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izbori za poslanike Skupštine Kosova bit će ponovljeni danas u Kosovskoj Mitrovici. Kako je saopšteno iz Centralne izborne komisije, izvršene su sve pripreme za njihovo uspešno održavanje. Glasanje će biti obavljeno u 32 glasačka mesta sa ukupno 126 biračkih mesta. U birački spisak na tim mestima upisano 86.834 birača. Izbore će posmatrati 1.858 domaćih i međunarodnih posmatrača. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Zdravko Ponoš izjavio je da je Beograd već mjesecima spreman za pregovore s Prištinom, i to bez preduslova i gotovih rešenja, jer u suprotnom oni ne bi imali smisla. Mogući su svi scenariji, mi smo mjesecima unazad spremni za razgovore, sada čekamo Prištinu, u razgovore ulazimo bez preduslova, bez gotovih rešenja, jer ako bismo to imali, onda razgovore ne bi imali ni smisla, kazao je Ponoš u intervju u današnjem Presu. Prištinski političari i analitičari ne očekuju da bi razgovori s Beogradom mogli uskoro početi, ali navode da će oni biti isključivo tehnički, a ne statusni. Kosovo je odavno spremno za razgovore sa Srbijom, u kojima bi na dnevnom redu bila tehnička pitanja od obostranog interesa, izjavila je za B92 Ljora Čitaku, zamjenica ministra za spoljne poslove Kosova. Na Kosovu se očekuje da prvo bude formirana vlada na osnovu decembarskih izbora, čiji rezultati kasne, a tek onda bude određena pregovaračka grupa. Parlamentarna skupština Saveta Evrope počinje sutra zimsko zasedanje na kojem će razmatrati predlog rezolucije Dika Martija o trgovini ljudskim organima i još tri rezolucije o bivšoj Jugoslaviji. Parlamentarcima Saveta Evrope u sredu će se obratiti i predsjednik Srbije Boris Tadić, na skupštini treba da govore i predsjednik Turske Abdullah Gul, predsjednik Rumunije Trajan Basescu i premijer Albanije Salji Beriša, kao i ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu u funkciji predsjedavajućeg komiteta ministara Saveta Evrope. Parlamentarna skupština Saveta Evrope će utorak 25. januara razmatrati nacrt rezolucije Dika Martija, u kojoj se pozivaju međunarodna zajednica, vlasti u Beogradu, Prištini i Tirani da uspostave pravne i druge mehanizme kako bi se rasvetlili zločini i trgovina ljudskim organima tokom i posle sukoba na Kosovu i kaznili počinioci. Spor bivših poslanika G17 i države Srbije mogao bi rezultirati zahtjevom Evropskog suda za ljudska prava da se izmene propisi koji se tiču mandata poslanika. Pravni zastupnik Srbije pred sudom u Strasburu Savo Ljubcarić kaže da postoji takva mogućnost ako sud utvrdi da je došlo do povrede prava na slobodne izbore. On je pojasnio da je moguć rezultat postupka koji protiv države vode nekadašnja dva poslanika G17 plus Ksenija Milivojević i Goran Paunović, zahtev za promjenu ustava i zakona koji regulišu to pitanje. Zbog kršenja ljudskih prava i građanskih prava, država Bosna i Hercegovina je do sada po presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu oštećenima morala da isplati oko 3 miliona konvertibilnih maraka, odnosno više od 1,5 milijuna evra, a zbog velikog broja tužbi očekuje se da će taj iznos biti mnogo veći. Kako prenose mediji, protiv države BiH u Strasburu se vodi više od 1300 predmeta, a samo tokom prošle godine primljeno je oko 500 tužbi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Da, nakon antivladinog protesta u Tirani, na kome je u sukobima sa policijom poginulo troje ljudi, albanski premijer Sali Berisha pozvao je svoje pristalice na kontramiting naredne sedmice, a opozicija najavljuje nove proteste. Berisha je optužio lidera opozicije, gradonačelnika glavnog grada Edija Ramu, da je jučerašnjim okupljanjem pokušao državni udar, odnosno da dođe na vlast nasiljem. Poljski opozicioni lider Jaroslav Kaczynski u subotu je okrivio Rusiju i poljsku vladu za avionsku nesreću u kojoj su prošle godine poginuli njegov brat i još 95 ljudi. Napetosti su naglo porasle otkako je ruska avijacijska kompanija objavila da krivicu za pad aviona u potpunosti leži na Poljskoj. Talas polarne hladnoće pogodio je ovog vikenda američki srednji zapad sa temperaturama koje padaju ispod minus 40 stepeni Celzijusa, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. Rekordno niska temperatura izmerena je u Minnesota na samoj granici sa Kanadom, gde je izmereno 43 stepena Celzijusa ispod nule, što je najniža temperatura izmerena u gradu od 1897. godine, kada su merenja i počela. Na skoro celom području Srbije pada sneg, pa je na najprometnijim putnim pravcima saobraćaj usporen i odvija se po kolovozima na kojim ima raskošenog snega, odnosno snežne šljake, saopštio je jutros Automoto Savez Srbije. Na državnim putevima drugog prioriteta snega ima mestimično i do 5 cm. Hrvatska pevačica zvezda nekadašnje jugoslovenske scene Tereza Kesovija održat će koncert u velikoj dvorani Centra Sava. Kesovija će posle dve decenije nastupati u Beogradu na koncertu pod nazivom Još se srce umorilo nije, a pratit će je orkestar Kamerata Serbika pod dirigentskom upravom Đele Jusića, koji je i autor većine njenih pesama.
slobodnaevropa.org.
Kratak tematski blok. Gradski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost počeće u ponedeljak 24. januara štrajk skraćenjem časova na 30 minuta koji će biti sproveden u 350 škola, izjavio je za naš program predsjednik tog sindikata Tomislav Živanović. Živanović kaže da se naredne nedjelje nastavljaju pregovori sindikata s vladom i da će se, ako dogovor ne bude postignut, Nezavisnost pridružiti potpunoj obustavi rada koju drugi prosvetni sindikati najavljuju od 28. januara.
Mi prvo moramo da stavimo ministarstvu i vladi do znanja da socijalni dijalog u Srbiji treba da živi. On je trenutno mrtav, ugašen je još davno, a sad otprilike imaju nameru da mu udaraju nadgrobnu ploču. Ovo što oni rade. Eliminisanje svake mogućnosti štrajka i štrajk po nekom zakonu, kako su oni to proglasili, to ne dolazi u obzir jer se krše konvencije 87 i 98, kao i konvencija 131 i preporuke 70. godine o delatnostima koje mogu da štrajkuju. Ono što je važno jeste da 2,5 godine su zamrznute plate u prosveti, uz inflaciju jezivu kakva jeste, uz devalvaciju jezivu kakva jeste i uz to da kvalitet obrazovanja u Srbiji je praktično na začelju u Evropi. Mi se s tim ne slažemo i moramo da krenemo da se borimo da se u obrazovanje investira.
A predstavnici vlade Srbije i 4 reprezentativna sindikata obrazovanja nisu u petak postigli dogovor koji treba da nastave u ponedeljak ili utorak. S druge strane, ministar prosvete Žarko Bradović poručuje da potpuno obustava nastave nije po zakonu. On je najavio nastavak pregovora sa sindikatima.
Ulazi se od jedne pozicije da povećanje uopšte nema, što nije tačno. Ove godine će povećanje biti 7%, ali ovdje je suština da li može doći do većeg povećanja, kad može doći i koliko može doći. I mi u vladi ne možemo da a priori prihvatimo tako jednu vrstu zahtjeva, a da ne znamo tačno u kom iznosu se stavaju, u kojim vremenskim razmacima. I nesporno je, to smo se svi složili juče, da je potrebno da ova tri sindikata, jer ovdje ipak postoje određene razlike i među sindikatima, da tri sindikata tačno navedu o kom iznosu novca je reč i šta oni misle u kojim vremenskim razmacima, da bi mi naravno mogli o tome obavestiti vladu.
Sindikati traže od vlade povećanje budžeta za prosvetu za 24,5%, odnosno 20 milijardi dinara, kako bi zaposleni na najjednostavnijim poslovima dobili zagarantovani minimalac i da bi odnos koeficijenta za složenije poslove bio jednak odnosu pre zamrzavanja plata, kaže Tomislav Živanović.
Mi krećemo u proces zagrevanja i pripreme za veliki štrajk koji će verovatno biti najveći u obrazovanju u Srbiji. Ukoliko ministar to ne shvati i ne pronađemo dogovor i rešimo taj problem, taj štrajk će biti obustava komplet obrazovanja u Srbiji koje će krenuti od petka. Moram da kažemo da mi na to imamo pravo. To što ministar priča, to su priče i to je demagogija na moral, na decu, na već šta, već su počeli ulaze u škole policajci, inspektori, pretnja direktorima, naređenje da daje otkaz i tako dalje i tako dalje. U štrajku ponedeljak i utorak treba da uđe između 300 i 400 škola u Srbiji koji su članice nezavisnosti. Imamo dobru saradnju sa drugim sindikatima koji su ovim pridružili i tamo gde mi dominiramo, oni će se družiti i podržati štrajk. Dobar deo i oni koji nisu ni jednom sindikatu pridružuju rado, jer svima odgovara povećanje plate, pa kako tako bilo, ali sigurno ne 2%, jer to je kao da prosvetnim radnicima stavite dva prsta u oči. Trenutno se branimo, potrudit ću se da nam i ovo malo očiju ne isteraju.
Kaže Tomislav Živanović iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Zašto je Srbija i 10 godina posle demokratskih promjena zarobljena država u kandžama korupcije? Zašto su srpski politički moćnici odćutali izjavu Vensana Dežera, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, da smo kroz javne nabavke u Srbiji godišnje izgubili i do milijardu evra? Zašto je u stvari država osnovala Agencija za borbu protiv korupcije, a da bi onda menjala zakon o njoj, ne bi li omogućila praksu dvostrukih funkcija? Na ova i druga pitanja koleginice Branke Trivić u današnjem izdanju Pres kluba odgovara predsjednik odbora za Agenciju za borbu protiv korupcije i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
Gospodine Čupiću, proslavili ste, da kažem, ili obeležili godišnjicu rada Agencije za borbu protiv korupcije. Kakav bi bio saldo?
Prvi posao koji je bio zakonska obaveza agencije, to je prijava imovine od strane funkcionera. On je dosta uspešno obavljen. Prijavilo se 14.805 funkcionera u međuvremenu s nekim zakašnjenjem iz objektivnih razloga. Danas imamo negde oko 15.750 imovinskih karti funkcionera. Potom je došao drugi takođe važan posao, a to je razdvajanje funkcija, odnosno ono što pripada sukobu interesa. Po zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, u okviru tog dela gde je sukob interesa, funkcioneri su dužni bili, ako su zatekli da dve ili više funkcija, da prijave agenciji kojih se funkcija oslobađaju, a koju funkciju zadržavaju.
E tu je bio izgleda najveći problem, a Ustavni sud ni do dana današnjeg nije donao odluku o amandmanu na zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji omogućava duple funkcije. Iako ste vi u septembru prošle godine podneli, je li tako?
Jeste, tako, Ustavnom sudu, u kojem smo smatrali da je amandmanom koji je usvojen u julu mesecu 2010. godine, da taj amandman na neki način unosi velike probleme u sprovođenju tog dela zakona. Jer omogućava da funkcioneri ga na različite načine tumače i da na neki način se ponašaju da svoje funkcije zadržavaju. Zato smo mi napravili jednu predstavku gdje smo tražili da Ustavni sud utvrdi ustavnost i zakonitost tog amandmana, jer to je bilo u stvari kršenje Ustava, odnosno nekoliko članova u Ustavu, člana 4 gdje imamo podelu vlasti, zatim člana 6 gdje imamo sukob interesa, zatim člana 120 gdje se izrično kaže da poslanik ne može da ima bilo kakvu, znači svi oni koji su u predstavničkoj vlasti, da imaju bilo kakvu funkciju u izvršnoj ili upravnoj vlasti, tu je i član 122. Znači nekoliko tih ustavnih članova je ovim amandmanom dovedeno u pitanje.
Da li to govori o visokoj političkoj korupciji u srpskom društvu, još uvek o sistemskoj korupciji, o zarobljenoj državi? Imamo izjavu predsjednika Transparentnosti Srbije Vladimira Goatija koji kaže, umjesto istinske borbe protiv kriminala i korupcije, vlast se odlučila za duh solidarnosti između političkih aktera koji je nadvladao opšti interes. On kaže također da se na primjer u odnosu odnosa vlasti prema Agenciji za borbu protiv korupcije vidi i odnos vlasti prema samoj borbi protiv korupcije. Da li vi prihvatate takvu izjavu?
Pa mislim da je to dobro utemeljena izjava. Profesor Gati, koji je veliki poznavalac, naročito kad je u pitanju politička korupcija, on je napisao jednu sjajnu knjigu Političke partije i partijski sistemi, i njegove konstatacije su uglavnom tačne. Naime, ova vlast napravila je veliki iskorak kada je 2008. godine donela taj zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali ona nije dosledna onim rješenjima koje se nalaze u tom zakonu kada je u pitanju primjena tog zakona. I tu se pokazuje upravo da postoji neka vrsta solidarnosti aktera na političkoj sceni kada je u pitanju borba protiv korupcije, da kad se na njih odnosi i primenjuje taj zakon, oni jednostavno to neće da sprovode ili, na primjer, na ovaj način čak traže izlaze, što pokušavaju amandmanima da to zaustave. I još da bude jedna teža činjenica, to je upravo uradila zakonodavna vlast. U predlogu nije bio taj amandman i vlada je na samoj sednici Skupštine bila protiv tog amandmana, ali je onda većina u Skupštini donela sasvim jednu drugačiju odluku. To je jedna činjenica. A druga činjenica jeste da se pokazuje da politička korupcija je ona korupcija koja omogućava sve ostale vidove korupcije. Onoga momenta kad budemo imali političku volju da počne pravi obračun, onda će on početi upravo tako što će se dovoditi u pitanje mogućnosti političke korupcije.
U rezoluciji koju je usvojio Evropski parlament o evropskim integracijama Srbije, kaže se da je korupcija još uvek dominantna u zemlji. Oni također ukazuju na ovaj problem duplih funkcija, na rizik od ozbiljnog sukoba interesa, izražavaju zabrinutost zbog ovih nedavnih izmena o kojima ste govorili, zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dakle, nije li to još jedna opomena ovoj eliti vlasti da se zapravo u borbu protiv korupcije mora ozbiljno ući, da se ona ne može simulirati formiranjem antikorupcijskih tela, usvajanjem zakona i tako dalje, a onda nesprovođenjem tih istih zakona i blokiranjem antikorupcijskih tela da rade svoj posao?
Pa oni su upravo pokazali volju da ispunjavaju te takozvane standarde samo u onom delu formalnom, ali nisu u stanju da pokažu da su u stanju da to i sadržinski i suštinski prate. To su upravo pokazalo ovim odnosom prema agenciji i prema ovome delu koji je vezan za sukob interesa. Mislim da nema šanse Srbija ako ne bude došla do te situacije da se sasvim drugačije ponaša i da pruži šansu regulatornim telima, ovom slučaju u Agenciji za borbu protiv korupcije, da se ona samo drži zakona. Mi ne tražimo u agenciji ništa drugo nego samo da se zakon primenjuje do kraja i da u toj primjeni zakona niko ništa ne zaustavlja. A ne bude li se to uradilo, ja mislim da će oni loše prolaziti u susretima gdje treba da pokažu i dokažu da su na planu korupcije nešto uradili. Na kraju krajeva, sada prvi zadatak Srbije u kandidaturi za ulazak u Europsku uniju jeste borba protiv korupcije. I tu treba da se pokažu konkretni rezultati. Ništa nema od obećanja bez konkretnih rezultata.
Agencija za borbu protiv korupcije, to je posljednji slučaj koji je u javnosti zabeležen markantno, neće povući prekršajnu prijavu protiv potpredsjednika vlade Božidara Đelića zato što nije na vreme preneo upravljačka prava u svojoj kompaniji na nevezano lice. Ali ako se i povede prekršajni postupak, ipak se mora priznati da je kazna više nego komična, mislim od 50 do 150 hiljada dinara.
Ne, u slučaju Đelića to je jedna mera koja je samo vezana za prekršaj jer je to prosto tako zakonski određeno. Međutim, postoji i druga mera.
Da.
Ovih dana, ako on posle izricanja prekršajne kazne ne bude agenciji dostavio da je preneo na treće lice svoje vlasništvo, onda agencija pokreće i sljedeću meru. Ta mera, između ostaloga, ide na to da on jednostavno bi trebao jednog momenta i da napusti funkciju. Prema tome, ovo je samo jedan korak koji agencija uradila. On je, da kažem, bezazlen u odnosu na ono što će da sledi ako gospodin Đelić, kao potpredsjednik vlade, a čovjek koji je zadužen ispred vlade za evropske integracije, prosto ne bude se ponašao prema zakonu.
Istovremeno, međutim, ministar Dulić, čija firma je poslovala sa budžetskim korisnicima, prema stavu Agencije za borbu protiv korupcije, nije u sukobu interesa bio zato što njegova kompanija nije poslovala sa njegovim ministarstvom.
Ne, to je nešto što se istražuje, prema tome to nije agencija nikakav donet. Agencija je samo dala jedno saopštenje u kojem je rekla da je gospodin Dulić preneo vlasništvo i da je doneo dokument. Mi smo prvo ga opomenuli, pošto nije dostajao taj dokument o prenetom vlasništvu, on je doneo taj dokument i u tom delu agencija je dala izjavu da je on doneo taj dokument i naravno stvar nije povela prekršajni postupak. Ali što se tiče utvrđivanja uticaja njegovog kao ministra na učešće njegove firme, njega kao vlasnika, u tenderima koji su vezani za budžetska sredstva, to je sada u toku ispitivanja.
Ali zakon kaže šta? Da ako njegova kompanija nije učestvovala u tenderima koje je raspisivalo njegovo ministarstvo, da on onda nije u sukobu interesa, je li tako?
To je jedan nivo, ali drugi nivo jeste da je on mogao da svojim uticajem omogući da se učestvuje i da se na neki način preko tog uticaja dobiju prednosti. Svi ti tenderi će biti istraženi i onda će se vidjeti da li je neko u konkurenciji na tim tenderima na neki način bio doveden u pitanje zbog prosto znajući ko je vlasnik, to je jedno. I drugo, da li su u tim tenderima postavljani uslovi takvi da samo njegova firma i naravno stvar onaj, da kažem, upravitelj njegove firme gdje on prenio ovlašćenja i mogla je da učestvuje u tome, a da su ostali na neki način bili dovedeni u situaciju da ne učestvuju. To je nešto što se ispituje, agencija to vrlo ozbiljno radi. Naravno stvar, ono što agenciju zaustavlja jesu materijalni dokazi. Ako nemamo materijalne dokaze i ako nemamo valjane argumente, mi onda ne možemo nikoga optužiti.
Gospodine Čupiću, volela bih da čujem vašu reakciju na frapantan podatak koji je nedavno izneo šef delegacije Evropske unije u Srbiji, gospodin Vincent de Jer, a rekao je da u Srbiji kroz javne nabavke godišnje ispari milijardu evra. Dakle, političke stranke godišnje ukradu od svojih građana milijardu evra kroz javne nabavke.
To je nešto što je, mislim, drastično i ja mislim između ostaloga da će se i agencija u onom delu u kojem ona može da se bavi, pozabaviti i tim delom javnih nabavki na taj način što će podržati upravu za javne nabavke, ali i komisiju koja kontroliše javne nabavke. Mi smo predvideli ovih dana jedan sastanak sa regulatornim telima gdje ćemo analizirati razne pojave da bi onda mogli umreženi da na sve to reagujemo. Naravno stvar, pošto postoje već organi koji to treba da prate, ali ako oni ne mogu to do kraja, onda ćemo vidjeti kako se može uključiti u to što je vezano za javne nabavke, a kada je u pitanju mogućnost koruptivnih radnji i Agencija za borbu protiv korupcije.
Još jedno pitanje s tim u vezi postavlja se kad su u pitanju javna preduzeća koja su de facto feudalno partijski plen. Nisu li javna preduzeća odavno legalizovane izvori korupcije? Zašto to pitam? Zato što stranački prvaci i državni funkcioneri čak i ne kriju koliki procenat od plata direktori takvih javnih preduzeća odvajaju u partijske kase. Da li ćete se i time pozabaviti?
Kad god budemo imali valjane materijalne dokaze, mi ćemo se baviti i tim delom, jer naravno na stvar, to je također izvor i jedna teška zloupotreba kad je u pitanju, jel tako, partije, da one preko, znači, javnih sredstava, između ostalog državnih preduzeća, javnih servisa, zloupotrebljavaju to što su na vlasti, pa postavljaju svoje ljude, a onda između ostaloga prave jednu vrstu reketa ili ucene. To također pripada nečemu što je koruptivno i, naravno, stvar, agencija će u okviru istraživanja, ali i onoga gdje ona može da predlaže, naročito kad su u pitanju neka sistem rješenja predlagati. Tamo gdje imamo materijalne dokaze, mi ćemo to istraživati, tražit ćemo i od onih organa koji su dužni da to istražuju, tužilaštva, specijalne policije, poreskih organa, također da i oni se pozabave. Znači, sve će to biti u okviru onoga što bude mogla agencija da uradi. Naravno, stvar kažem, agencija nije istražna, ona samo može da prikupi određene argumente i onda da zahteva drugih državnih organa koji su dužni da to posle istražuju.
Da se dotaknem i zakona o finansiranju političkih partija koji bi uskoro mogao biti usvojen. Da li će taj novi zakon po vašem sudu omogućiti praćenje finansiranja političkih partija, monitoring da kažem?
Između ostaloga u predlogu tog zakona u radnoj verziji učestvovala i agencija, odnosno predstavnici agencije. Tu je bio i član odbora profesor Stojković i direktorka Zorana Marković koja je bila i predsjednik te radne grupe. To je napravljen jedan predlog zakona koji pripada onim evropskim standardima, on je čak i od određenih evropskih stručnih krugova, znači ekspertskih, podržan. Naravno, stvar finansiranja političkih partija je čak i u najrazvijenom svijetu jedna tamna strana koja se teško do kraja može kontrolisati, ali ovaj zakon će ipak uneti jedan veliki red.
U prvom redu bit će smanjena sredstva koja se izdvajaju iz budžeta za partije, zatim bit će između ostaloga praćeno i to koliko u kampanjama se troši. Agencija će napraviti jednu celu radnu grupu, to će naravno biti važno u tim takozvanim izbornim kampanjama, gdje ćemo pokušati, pošto agencija se bavi posle izveštajima, koliko je sredstava uloženo i kako su pribavljena, ona će također voditi računa da pokrije sve to, od, na primjer, tih bilborda preko svih mogućih manifestacija vezanih za te javne tribine koje se budu organizovale, preko poklona, praćenja slama i tako dalje. Mi ćemo sve što budemo mogli da uradimo, uraditi. Ono što je također značajno za ovaj zakon jeste da partije sada treba više da se oslone na donatore, i ono također što u tom zakonu je dobro, donatori se moraju jednostavno dati na uvid javnosti, tako da bi se izbjegli ono što se zove trgovina uticajem. Na taj način svi ćemo znati ko je i koliko dao, i onda ćemo između ostalog moći da pratimo da li iza te donacije stoji određeni interes ili pritisak da sutra u skupštini ili kad se osvoji vlast u vladi neki pojedinačni ili grupni interesi budu privilegovani da dobijaju nešto što možda njima ne pripada. To je jedini način na koji se može pratiti kakvi će se vršiti uticaj na partije i ograničiti da sutra se tačno zna, da se više ne bude to tamni prostor, da se ne zna ko je dao i da se stalno kalkuliše. I mislim da će to biti dobro i za partije, jer ti novokomponovani bogataši, ljudi koji su se dosta sumnjivo u jednom teškom vremenu obogatili, oni su čak u nekim izjavama govorili da su davali svakoj od partija, ali to nije bilo kontrolisano. Sad će se tačno znati kojoj partiji daju, pa će onda i partije znati da li je nekoj suprotnoj partiji isti čovjek dao, zašto je dao, i to je jedan uvid u javnost, a onda naravno stvar javnost će to procjenjivati da li onda te partije sutra zaslužuju da dobiju povjerenje od građana ili ne.
I posljednje pitanje tiče se te sve prisutne sprege tajkuna i političko-partijskih elita. Vi ste svakako registrovali da je Savjet za borbu protiv korupcije predsjedniku Tadiću nedavno poslao pismo uz dokumentaciju o tome koliko su domaći tajkuni kroz izvesne privatizacije velikih preduzeća, Putnika, Knjaza Miloša, C-Marketa, Novosti, Šećerana, Šinvoza, Tehnohemije i tako dalje. Dakle, zastrašivali i odvraćali strane investitore koji su bili zainteresovani za kupovinu tih domaćih preduzeća. I zapravo sve svodi na veoma uzak krug tajkuna koji je to u sprezi sa domaćim političkim elitama radio. Kako tu spregu razdrgnuti? Koliko tu agencija može da uradi?
Agencija inače podržava sve to što Savjet radi. Mislim, Savjet je izuzetno jedna korisna institucija. Naravno, stvar on ima ograničenja jer je Savjet, ali je nekim, da kažem, ličnim svojstvima članova, posebno jednom hrabrošću predsjednice Savjeta Verice Barać, mnogo toga je dostupno javnosti. I mi ćemo uskoro imati jedan sastanak sa Savjetom gdje ćemo da vidimo sve mogućnosti kada je u pitanju ono što je Savjet pokrenuo, a što bi mogla agencija da to još potpomogne, da se svi ti slučajevi razreše. Mislim, bez razrešenja tih slučajeva teško se neke promjene ozbiljne mogu desiti u Srbiji, jer zašto? Ti slučajevi pokazuju da je politička scena u Srbiji ucenjena, da je ovdje sve ucenjeno. Ucenjene su preko novca u okviru partija, ucenjene su partije, ucene imamo u parlamentu, do jučer smo čak imali i trgovinu, kupovinu poslanika od nekih bogataša koji su imali političke pretenzije, imamo ucene u okviru vlade, i taj ucenjeni politički život upravo preko razrešenja ovakvih slučajeva faktički bi se raštio. Naravno, stvar uz to ide još jedan možda važan moment, to je otvaranje dosija saradnika bezbednostnih službi, jer mi treba da znamo da je iz starih režima mnogo toga ostalo od tog velikog opterećujućeg bagaža prošlosti, gdje su tajne službe pomoću svojih ljudi, ubacivanjem ljudi u partije i tako dalje, rovarile i dan danas rovare. Naravno, stvar, to više nisu ove službe, ali to su otrgnuti delovi tih službi koji preko ucena, znajući slabosti nekih ljudi, drže ih u stanju ucenjenosti, i naravno, stvar, to koriste da sutra ih nateruju da vrše određene zloupotrebe. I mislim, kad se otvore dosije i kad budemo saznali i koliko je ljudi koji su stekli ogromna bogatstva na neki način bilo saradnici tih službi ili su možda bili aktivni pripadnici tih službi, mi smo saznali posle da čak su i kriminalci dobijali legitimacije tajnih službi, pa su na primjer kad su pokojnog Ivana Stambolića vozili kombijem na Frušku Goru, kad ih je policija zaustavljala, kriminalci su pokazivali da imaju značke i knjižice državne bezbednosti. Prema tome, to su sve stvari koje bi trebalo što pre raščistiti da Srbija ne bi bila zarobljenih, ucenjenih ljudi na političkoj sceni. Na kraju kraja to su mnoge zemlje u tranziciji kroz to prošle i to je nešto što takođe olakšava borbu protiv korupcije. Jer korupcija izuzetno se koristi i koruptivne radnje kada su u pitanju ucenjeni ljudi i kada imate ucenjenu političku scenu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope traži rasvetljavanje zločina na Kosovu. Danas ponavljanje izbora u Kosovskoj Mitrovici. U Tirani mirno posle demonstracije, ali vlada i opozicija u Albaniji najavljuju nova okupljanja. U Minnesota u SAD u hladnoće i do minus 40 stepeni Celzijusa. Danas u Srbiji oblačno i hladno, s povećanje visine snežnog pokrivača. U Beogradu trenutno minus 2 stepena. Bilo je to sve za ovo izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdrav od Željka Tomića i Radovana Borovića.